Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglab o'ram oling. Aziz birodarlar, hozirgi kunda ko'pchilik insonlar gunohga botgan holda yashab kelishmoqda. Odamlar o'zlariga shunchalik ishonishadiki, aynan shu mag'rurliklari uchun ham Xudovandni tan olgisi kelmaydi. Ha azizlar, ko'pchilik o'ylaganidek ularning balki boshqalarga hech qanday zarari tegmas. Lekin shu insonlar umuman Xudoga o'z e'tiborlarini qaratishmaydi. Hatto ko'pchiligi Xudovand ulardan nima kutayotgani haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Ayrimlar Xudo yo'q deb o'ylasa, boshqalari Xudovandni borligini bilsalar ham o'z tanaviy xohishlarini undan ustun qo'yishadi. Shuning uchun ham go'yo Xudovandni yo'q deb o'ylashadi. Ular hayotda bir marta yashaymiz, shuning uchun mazza qilib, kayf safo qilib yashab qolish kerak deb o'ylashadi. Ammo bir narsani bilishsa ham tan olgisi kelmaydi. Insonning bu dunyodagi hayoti bu vaqtinchalikdir. Asosiy hayot insonning o'limidan keyin boshlanadi. Dunyodagi barcha ko'pchilik Xudovandni tan olmagan insonlarda boshqa narsalarga vaqt topiladi. Masalan, sport uchun yoki turli xil ko'ngil ochar o'yinlar uchun, hatto o'z uyqusidan kechib tungi klublarga borishlari uchun albatta vaqt topishadi. Lekin Xudovand bilan oz bo'lsa-da birgalikda vaqt o'tkazishga shoshilmaydilar. Hatto ayrimlar butun dunyoga mashhur va taniqli odam bo'lish uchun ham harakat qilishadi. Lekin shunday taniqli yulduz bo'lishdan nima foyda, agar hammasi behuda bo'lsa? Odamlar o'zlarining va bolalarining kelajaklari uchun ajoyib rejalar tuzishadi. Vaqt o'tib, shu rejaga erishish uchun qo'llardan kelgan hamma narsani amalga oshirishadi. Endi azizlar, ikkinchi variant. Yana shunday odamlar borki, ular Xudovandni bilishadi, lekin bu dunyoning tashvishlari ularni qamrab olgan. Bu dunyodagi barcha ishlar ular uchun birinchi o'rinda, Xudovand esa ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Hurmatli birodarlar, keling, Xudovand bizga qaysi yo'ldan borishni ko'rsatgan bo'lsa, shu yo'ldan borishga harakat qilaylik. Shaytonning aldamchi yo'llari ko'p. Xudovand esa bitta yagona yo'l orqali samoga boshlab boradi. Xudovand uchun bizning kim bo'lishimiz muhim emas. Inson boymi yoki aksincha amaldormi yoki oddiy ishchimi, uning farqi yo'q. Osmon shohligida barcha birdek. Aziz do'stlar, bu dunyoda nimaiki ruhiy o'sish uchun xalaqit qilayotgan bo'lsa, Xudovandga ko'proq ibodat orqali murojaat qilishga shoshiling. Xudovand mehribon. U o'zining yoniga kelganlarni hech qachon quvib chiqarmaydi. Hech qachon bir xatoni takrorlamang. Ushbu xato Xudovandni yoddan chiqarishdir. Xudovandning so'zlari doimo har birimizni to'g'ri yo'lga boshlab boradi. Najot olganligingizga amin bo'lish uchun Xudovand o'z yuragingizda ish boshlashiga imkon bering. Shunda Xudovand nimaga qodir ekanligini ko'rasiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz aziz birodarlarimiz bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.